ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาลูกหลานทั้งหลายในเรื่องของมโหสถบัณฑิตต่อไปเนื้อความเดิมมีอยู่ว่าเมื่อเกวัฏกราบทูลกับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตว่าเราควรจะกักไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งนำน้ำออกจากนอกเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวจะต้องเปิดประตูเมืองออกมานี่หมายความว่าในคราวก่อนพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ยกทัพไปล้อมเมืองกุสินารามิถิรามหานครข้าพเจ้ามิถิราชมาตอนนี้ก็ขอเล่ากันต่อไปเพื่อนักความจะได้ไม่ช้าเป็นอันว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเห็นด้วยยังได้รับสั่งให้ทหารออกตรวจตราโดยเข้มแข็งอย่าให้ใครนำน้ำเข้ามาในเมืองได้คนที่มโหสถวางไว้ภายนอกคือเป็นแนวที่ห้าคอยดูความเคลื่อนไหวของข้าศึกก็เขียนหนังสือผูกปลายลูกศรยิงส่งข่าวเข้าไปในเมืองเป็นอันว่าแนวที่ห้าของมโหสถนี่อยู่ในกองทัพของข้าศึกไม่ใช่อยู่ที่บ้านนี่การใช้ปัญญาในลูกหลานที่รักเขาต้องทำแบบนี้เวลานี้ก็ดูว่าประเทศเราก็จะถูกในสภาพเช่นนั้นเหมือนกันเป็นนั้นว่าเมื่อมโหสถได้ทราบข่าวจากคนที่ส่งข่าวมาดังนั้นจึงให้นำไม้ไผ่มาต่อกันเข้ายาวได้ประมาณ60ศอกแล้วก็ผ่าเป็น2ซีกลานปล้องไม้ไผ่เนี่ยข้างในมันเป็นปล้องปล้องคือทำลายส่วนที่ขัดข้องที่เป็นปล้องเสียทำลายปล้องออกให้หมดแล้วประกบกันเข้ารัดด้วยหนังเอาปลายไม้พาดกำแพงนะเอาปลายนะพาดกำแพงกำแพงวังไอ้กำแพงเมืองแล้วโคนไม้ยกขึ้นให้สูง แล้วก็ช่วยกันตักน้ำในสระโปกณีใส่ลงไปเอาน้ำใส่ไปน่าใส่ทางโคนให้ไหลมาจากทางปลายแล้วให้ไหลอย่างนั้นไม่ขาดระยะมีดอกบัวไหลออกไปหมายความมีดอกบัวไหลออกไปด้วยแสดงว่าน้ำในพระนครมีเหลือล้นนี่ก็เป็นการลวงข้าศึกเมื่อข้าศึกต้องการให้อดน้ำแต่ก็มโหสถให้ทำทีเหมือนว่าน้ำน่ะเหลือล้นจริงๆจะกักอยู่กี่ปีน้ำก็กินไม่หมดน้ำที่เหลือก็ล้นจนออกมาจนต้องเอาออกมาคนข้างนอกให้คนข้างนอกไปใช้บ้างนี่หมายความเป็นนโยบายว่าเขาต้องการให้อดน้ำก็เลยทำท่อน้ำให้น้ำไหลออกไปข้างนอกแสดงว่าในเมืองเนี่ยน้ำมากจริงๆจนกระทั่งแบ่งเอาไปข้างคนข้างนอกใช้และคนล้อมประกาศว่านี่พ่อคุณพ่อมหาจำเริญ ท่านที่อยู่ข้างนอกอ่ะถ้าจะต้องการน้ำกินน้ำอาบแล้วก็มาใช้น้ำที่ท่อนี้นะ น้ำของเรามีใช้หลายสิบปีเพราะในที่นี้มีสระปุกณีมีตาน้ำใหญ่มากไหลเหลือล้นพ้นเกินกำลังที่คนที่นี่จะใช้ได้ฉะนั้นขอท่านหลายอยู่ที่ภายนอกเมือง ถ้ามีความประสงค์จะใช้น้ำก็เชิญเอาไปใช้ได้ตามสบาย ขอโทษวันนี้คอไม่ดี เมื่อทหารของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทราบความดังนั้นจึงเข้าก้อยกราบทูลให้ทรงทราบว่าขอเดชะการที่เราจะล้อมเมืองให้เขาอดน้ำตายน่าก็จะไม่สำเร็จ ว่าปรากฏว่าในเมืองมีสระใหญ่มีตาน้ำมากไหลตลอดปีจึงตั้งเอาน้ำออกให้คนข้างนอกใช้ข้างนอกกินกันแล้วพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าเมื่อทหารกราบทูลพระเจ้าจุลนีพระมทัตดังนั้นแล้วจึงได้กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะน้ำในเมืองมันมากอย่างนี้จะต้องออกมาในเมืองให้คนใช้เราจะทำยังไงดีการที่จะกักคนในเมืองให้อดน้ำเห็นจะไม่มีหวังพระเจ้าจุลนีพระมทัตจึงได้รับสั่งถามเกวัฏปุโรหิตว่านี่เกวัฏท่านอาจารย์ไอ้เรื่องที่เราจะกักน้ำให้เขามีน้ำกินหมดหวังเสียแล้วข้างในเมืองมันมีน้ำเหลือล้นจริงๆอุบายที่เราจะทำชาวเมืองอดน้ำเห็นจะไม่สำเร็จท่านเกวัฏจึงได้กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะถ้าเช่นนั้นก็ต้องให้คนภายในอดข้าวเมื่อคนภายในเมืองมากข้าวที่กักไว้มันก็จะหมดไปทีละน้อยละน้อยและโอกาสที่จะมาทำนาทำไร่มันก็ไม่มีขอให้พระองค์คอยตรวจตราย้ายคนภายนอกออกมาทำนาเข้าไปเลี้ยงคนภายในเมืองได้วิธีนี้เห็นว่าจะสำเร็จแน่พระเจ้าค่ะเพราะว่าในเมืองไม่มีข้าวเหลือเฟือนอกจากที่รัฐได้รับจากคนภายนอกนี่หมายความว่าเขาต้องกันล้อมกันเป็นปีนะ อย่างที่สมัยกรุงศรีอยุธยาเราถูกล้อมจากพม่าเขาก็ใช้เวลาล้อมเป็นปีเหมือนกันเห็นว่าตามแถวลพบุรีนี่จะมีค่ายพม่าเก่าๆยังเหลือซากอยู่เยอะพญาปักป้ายบอกว่านี่เป็นเขตของค่ายพม่าเขาตั้งค่ายใหญ่โตมากมีสมีบ่อน้ำใหญ่มีบริเวณใหญ่และบริเวณใกล้ๆที่เขายึดเขาก็ปลูกข้าวด้วยเป็นนั้นว่าพระราชารับสั่งให้ทำตามบริหิตสั่งแล้วก็ประกาศกับทหารว่าอย่าให้มีผู้ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้เป็นขาดเมื่อโหสถทราบความจากแนวที่ห้าที่อยู่กับข้าศึกยังได้เอาโคลนมาเทลงบนกำแพงแล้วก็วางข้าวเปลือกลงไปในที่นั้นรุ่งขึ้นข้าวเปลือกก็งอกงามเต็มไปหมดเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นข้าวงอกเต็มกำแพงรู้สึกแปลกใจ นี่มันยังไงกันไอ้เมืองนี้ข้าวในเมืองมันก็มีทีนี้ตรัสถามในเกวัฏว่านี่เกวัฏว่ายังไงเวลานี้ปรากฏว่าบนกำแพงเมืองเนี่ยมันมีข้าวเต็มไปหมดเห็นไหมที่บอกว่าในเมืองไม่มีที่ทำข้าวมันไม่แน่เสร็จแล้วคนที่มาโหสถวางไว้สืบข่าวได้โอกาสจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะมโหสถบัณฑิตเป็นพื้นที่ปรึกษาราชการของพระเจ้าวิเทหราชนี่เป็นอันว่าแนวที่ห้านี่ของเขาอยู่ใกล้ชิดกับบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขาเลยนะเวลานี้ก็เหมือนกัน ในประเทศไทยเราเนี่ยฝ่ายตรงกันข้ามอาจจะอยู่ในพระราชฐานของพระราชาของเราก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่ในร่วมกับคณะรัฐบาลก็ได้หรือในหน่วยราชการต่างๆข้าศึกอาจจะอยู่ในที่นั้นก็ได้เราก็รู้ไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีหรือไม่มีทีนี้ขอลูกหลานที่รักรับฟังแล้วต่อไปลูกหลานทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเวลานี้ลูกหลานทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วแต่ถ้าว่าต่อไปเรื่องการบริหารประเทศจะเป็นของลูกของหลานฉะนั้นเวลาที่เราจะบริหารประเทศแล้วก็ดูตัวอย่างมโหสถบัณฑิตที่ท่านทำไว้ยังไงเราต้องทำตามนั้นแล้วก็ตรงจงระมัดระวังอย่าให้ห่อข้างแคร่มันขึ้นมาปรากฏ ไอ้คำว่าหอกข้างแคล่ก็หมายความว่าคนที่เป็นข้าศึกนะที่เขาอยู่กับเราเขาต้องทำดีแสดงถึงความจงรักภักดีรับราชการดีดีไม่ดีข่าวสารการเมืองต่างๆที่เราจะรับทราบจากความเป็นจริงเขาก็พลิกแปลงข่าวร้ายให้กลายเป็นดีลวงเราเสียให้เราตายใจเขาจะได้ยึดประเทศเราง่ายหลวงปู่ก็ทราบมาว่าเรื่องการข่าวคราวของท่านราชการเนี่ยมันมีอยู่สมัยหนึ่งได้รับข่าวเท็จๆกันอยู่เสมอว่ามีเด็กของหลวงปู่คนหนึ่งนั่นหลายคนรับรายการในฝ่ายข่าวเธอได้รับทราบข่าวจากจริงจังเป็นข่าวที่กรองแล้วแล้วก็จะนำเสนอกับรัฐบาลก็มีข้าราชการฝ่ายข่าวชั้นผู้ใหญ่นี่นานมาแล้วนะ มันนานมาแล้วตั้งแต่หลวงปู่ยังเป็นหนุ่มอยู่เธอรายงานตามความเป็นจริงท่านผู้บังคับบัญชาก็มาติงว่าคุณรายการอย่างนี้รายงานตรงๆอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ปวดเสียนเวงกล้าปวดหัวกันตายควรจะแก้ไขว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายนี่เป็นอันเป็นว่าประเทศของเราเนี่ยถูกนักการข่าวที่รายงานข่าวกับท่านในการผิดพลาดมานานแต่ว่าสมัยนี้มีคนฉลาดมากอาจจะได้รับข่าวตามความเป็นจริงก็ได้นี่มันที่พูดมานี่เวลามันผ่านมา40ปีเสร็จแล้วนะที่เป็นอย่างนี้ที่หลวงปู่รู้ก็เพราะว่าคนที่เขาเขียนข่าวคนนั้นเขาเป็นเพื่อนกับหลวงปู่เองสมัยนั้นหลวงปู่ก็ยังคลุกคลีตีมงกับอยู่กับวงราชการจึงได้รับทราบตามความเป็นจริงในตอนนั้นหลวงปู่ยังเป็นหนุ่มและยังไม่ได้บวชมาปรึกษากันเพื่อนกับเพื่อนกันว่าคนคนนี้เห็นเจ้าไว้ไม่ได้มันเป็นภัยใหญ่เพราะเวลานั้นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีต้องการย้ายเมืองเราเป็นเมืองขึ้นของเขาเขาจะครองประเทศเราจึงได้หารือกันว่าเราควรจะทำยังไงถ้าเราจะทำก็เป็นความลับไอ้คำว่าความลับในที่นี้หมายความไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทำเพื่อชาติเขาเป็นคนมีอำนาจใหญ่แต่เราไม่มีอำนาจพอเป็นลูกน้องเขาเรื่องก็ไม่ยากนักเราก็ทำได้โดยที่เขาไม่ได้ทำงานที่นั้นต่อไป แล้ววิธีทำยังไงก็เป็นเรื่องของสมัยโน้นสมัยนี้หลวงปู่พูดไม่ได้เสียแล้วเพราะเป็นพระเป็นเราเรื่องท่านต่อไปว่าพระเจ้าวิเทหราชได้เห็นภัยที่จะมาถึงข้างหน้านี่ขอย้อนอีกสักนิดนะเป็นอนุว่าคนของมโหสถที่เป็นแนวที่ห้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจึงได้กราบทูลว่ามโหสถบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาทางราชการของพระเจ้าวิเทหราชได้เห็นภัยจะมาถึงข้างหน้าเป็นผู้มีความไม่ประมาทได้บรรดาประชาชนขนข้าวเปลือกเข้าไปเก็บไว้ในช้างหลวงส่วนที่เหลือเก็บไว้ริมกำแพงไม่ได้รับน้ำฝนก็งอกเป็นกล้าแล้วกราบทูลต่อไปว่าภายในพระนครนั้นข้าวปลาปัญญาหารอุดมสมบูรณ์มากอย่างยิ่งบางเวลาก็ต้องขนออกมาแจกจ่ายกับคนภายนอกโดยพระเจ้าค่ะนี่เขาเก่งมากไหมนี่เขาเก่งจริงๆต้องดูบรรยายมโหสถตอนนี้เป็นอันว่าตอนนี้ถ้าบอกเป็นเลศยุติธรรมนะเป็นเลศยุทธธรรมหมายความเป็นเลศธรรมของกลยุทธ์พูดง่ายๆว่ากลยุทธไอ้การรบเนี่ยมีสองอย่างยุทธวิธีกับกลยุทธ์เป็นอันว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งปัญจาลนคร เมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้ตรัสกับท่านเกวัฏปุริตว่าท่านอาจารย์วิธีที่จะนำข้าวเปลือกนะจะทำให้ชาวเมืองอดข้าวน่ากลัวจะไม่สำเร็จข้าวมันมากขนาดมันงอกมาซะแล้วนี่เพราะในเมืองปรากฏว่ามีข้าวเปล่าอุดมสมบูรณ์มากจนถึงต้องเก็บไว้ริมกำแพงแล้วก็จนงอกออกมาเป็นกล้าเต็มไปหมดเราจะทำยังไงต่อไปนี่แปลว่าตีเมืองเขาไม่ได้แล้วใช้วิธีล้อมให้อดตายท่านเกวัฏก็กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตประจำพระราชสำนักของพระองค์ได้แสดงความสามารถต่างๆให้พระองค์ทรงทราบมาแต่ในการก่อนแล้วมาคราวนี้จะยอมแพ้แก่มโหสถบัณฑิตแห่งเมืองมิถิลามหานครคนรุ่นเด็กกว่านะดูจะอะไรอยู่ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องหาวิธีชนะมโหสถให้ได้เป็นว่าข้าพเจ้าจะขอออกความเห็นใหม่พระเจ้าค่ะเมื่อเจ้าจุลนีพรหมทัตจึงได้ถามว่าไอ้วิธีการของท่านอาจารย์เนี่ยมันมีแบบไหนท่านเกวัฏได้กราบทูลว่าต้องใช้ธรรมยุทธ์พระเจ้าค่ะธรรมยุทธ์นี่ไม่ใช่พระธรรมยุทธ์นะดูรักนะธรรมยุทธ์นี่เขาใช้ต่อสระอิสะกดแต่ยุทธ์ตัวนี้เป็นยอยักษ์สระอุทอทหารและก็ทอทง หมายความว่าต้องรบกันด้วยปัญญาไม่ใช่รบกันด้วยอาวุธหรือว่าไม่ใช่รบกันในการกักให้อดข้าวพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจึงได้ถามว่าธรรมยุทธ์น่ะเป็นยังไงท่านเกวัฏได้กล่าวทูลว่าธรรมยุทธก็คือรบโดยไม่ต้องใช้อาวุธให้บัณฑิตทั้งสองนครนะฮะคือข้าพระพุทธเจ้ากับมโหสถพบกันณที่ใดที่หนึ่งเมื่อพบกันก็ถามปัญหาเมื่อพบกันแล้วนะหากบัณฑิตคนใดไหว้ใครก่อนบัณฑิตคนนั้นเป็นฝ่ายแพ้ข้าพระพุทธเจ้าหวังด้วยกล่าวว่ามโหสถจะต้องไหว้ข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าแก่กว่ามโหสถและมโหสถก็ยังหนุ่มอยู่มากเมื่อมโหสถเข้าไหว้ข้าพระพุทธเจ้าชาวมิถิลานครก็จะสำคัญว่าบัณฑิตแห่งปัญจาลนครยิ่งใหญ่กว่าบัณฑิตแห่งเมืองมิถิลามหานครความกลัวนะความกลัวก็จะเกิดขึ้นกับชาวมิถิลาแล้วก็คราวนี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นจิตวิทยาชาววิเทหรัฐจะต้องในเมืองวิเทหรัฐจะต้องตกอยู่ในเงื่อนพระหัตถ์ของพระองค์นี่แหละที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายเลศว่าธรรมยุทธ์นั่นก็คือวิธีการอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตัดชงความคิดของเกวัฏอาจารย์ว่าแหมนี่อาจารย์ความคิดของอาจารย์นี่มันดีจริงๆฉันเห็นชอบด้วยถ้าอย่างนั้นก็จงรีบดำเนินการลูกหลานที่รักเกวัฏถึงไม่ว่าจะแก่แต่ว่าเรียกว่าแก่น้ำเต้าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้ายิ่งแก่เท่าไรค่าของมันก็หมดไปฟักแก่ไส้ก็ล้มแฟงแก่ไส้ก็ล้มแตงแก่ไส้ก็ล้มน้ำเต้าแก่เปลือกแข็งเนื้อแข็งกินไม่ได้ได้ประโยชน์อย่างเกวัฏอาจารย์นี่ถือว่าตนเป็นคนแก่คิดว่ามโหสถบัณฑิตจะโง่กว่าตนจึงได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่ก็คิดผิดฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านเกวัฏปุโรหิตจึงได้เขียนพระราชสารมีใจความว่าข้าแต่พระเจ้าวิเทหราชแห่งกรุงมิถิราวันนี้เราทั้งสองนครขอรบกันด้วยธรรมยุทธ์ขอให้ท่านทรงบัณฑิตแห่งมิถิลานครมาพบกับบัณฑิตแห่งบัญจาลนครณสนามธรรมยุทธ์ข ขอให้ฝ่ายท่านจัดสนามไว้ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งตามแต่จะเห็นสมควรหากถึงเวลาไม่มีผู้ใดออกไปผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้แพ้เมื่อเขียนเสร็จแล้วพระเจ้าจุลนีก็ทรงปราลงพระประมาภิไธยลงชื่อให้ราชบุรุษนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชสำหรับพระเจ้าวิเทหราชได้รับสารท้าทายธรรมยุทธ์ก็ไม่ได้ทราบว่าจะทำแบบไหนกันแน่จึงได้รับสั่งให้เรียกมโหสถเข้ามาแล้วส่งสารนั้นให้อ่านฝ่ายมโหสถได้ทราบมาก่อนแล้วถึงเลขธรรมยุทธ์ของเกวัฏที่ทราบก็จากคนแนวที่ห้าที่วางไว้อยู่ใกล้พระราชาที่กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์ได้ทรงตอบพระราชสารตกลงที่ทำธรรมยุทธ์กันชาวมิถิราจะเตรียมสนามยุทธไว้ทางด้านประตูด้านปัจฉิมคอยกองให้กองทัพกรุงบัจจาระมาที่สนามธรรมยุทธนั้นแน่ไหมล่ะนี่เขาเก่งขนาดนี้นะ เมื่อพระเจ้าวิเทหราชจึงได้ทรงพระราชทานราชสารตอบตามที่มโหสถกราบทูลแล้วก็สั่งให้ทูตนำไปถวายพระเจ้าจุลนีมโหสถได้เตรียมจัดสนามธรรมยุทธ์ทางประตูด้านปัจฉิมคิดว่าวันพรุ่งนี้คงได้เห็นดีกันเพราะวันรุ่งขึ้นพระเจ้าจุลนีพระมทัตพร้อมด้วยพระราชา101พระองค์ได้เสด็จไปสู่สนามธรรมยุทธ์แต่เช้าเกวัฏก็ไปรออยู่ก่อนด้วยทูตทหารที่มโหสถวางไว้100กับ1คน101คนตามเมืองต่างๆก็คุมเกวัฏไว้โดยที่เกวัฏไม่ได้รู้ตัวนี่ถูกขนาบฝ่ายมโหสถบัณฑิตตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับอันเลิศเลิศก่อนที่จะไปสนามยุทธได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์จะลวงเกวัฏด้วยแก้วมณีขอได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก้วมณี8คดแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการไปครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับพระราชทานแก้วมณีรัตนะแล้วมโหสถจึงกราบถวายบังคมลาออกจากพระนครจึงแวดล้อมไปด้วยสายชาติ 1,000 คนขึ้นรถเทียมมีม้าสีขาวไปหยุดอยู่ตรงริมประตูแล้วก็ลงจากรถไปด้วยท่าทางอันองอาจดูแต่ไกลสีนะไกลสอนสิงหราชพระราชสีถือมณีรัตนะเดินมาหาพราหมณ์เกวัฏมณีรัตนะก็คือแก้วมณีรัตนะเขาเรียกว่าแก้วฝ่ายบุโรหิตเห็นความสง่าผ่าเผยองอาจของมโหสถก็ไม่อาจที่จะทรงกายเฉยอยู่ได้ลุกขึ้นต้อนรับมโหสถแล้วก็กล่าวว่าโอ้หนอท่านมโหสถบัณฑิตเราทั้งสองต่างก็เป็นบัณฑิตเหมือนกันเรามาอยู่ที่นี่หลายเวลาแล้วไม่เห็นท่านทรงบรรณาการมาให้กับเราเลยเราอยากจะทราบว่าเป็นพ่อไรท่านยังไม่ได้ส่งเพื่อบรรณาการมาให้เราในฐานะที่เราเป็นบัณฑิตร่วมกันท่านมโหสถก็กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านอยู่เสมอแต่ก็ยังหาอะไรที่สมควรแก่ท่านไม่ได้จึงไม่ได้มาหาท่านบัดนี้ข้าพเจ้าหาบรรณาการที่สมควรได้แล้ว ข้าพเจ้าจะได้นำบรรณาการนั้นมาให้ท่านแล้วมโหสถบัณฑิตก็ยื่นมณีรัตนะให้กับเกวัฏพูดว่าขอท่านจงรับมณีรัตนะนี้ไว้เถิดแน่เอ๊ะให้แก้วมณีเขาเสียท่าแล้วมั้งลูกหลานที่รักลองคิดกันไว้ก่อนท่านเกวัฏเห็นมณีรัตนะมีแสงรุ่งเรืองสดใสก็พอใจยื่นมือออกมารับ มโหสถมโหสถยื่นมณีรัตนะให้ตกลงที่ปลายนิ้วของเกวัฏใช่ไหมยื่นไปให้แต่ไม่ให้ที่อุ้งมือปล่อยให้ตกลงที่ปลายนิ้วน้ำหนักของมณีรัตนะมีมากเขายื่นมาสองมือนี่นะนิ้วเกวัฏก็ไม่อาจที่ทานไว้ได้แก้วมณีก็พลัดตกลงใกล้เท้ามโหสถเอาสิตอนนี้ยุ่งแล้วเกวัฏก้มลงไปเก็บเพราะความโลภโมโหสดได้ทีจึงจับคอเกวัฏด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จับชายกระเบนไว้แล้วกันกดคอจับชายกระเบนจะกระตุกแก้ผ้านี่น่ากลัวนะลูกหลานเวลานี้คงไม่รู้จักชายกระเบนสมัยก่อนเขานุ่งผ้านุ่งแบบโจงกระเบนเห็นว่าในพระราชฐานยังมีอยู่จับชายกระเบนไว้แล้วก็พูดว่าท่านโปโรหิตลูกคนเถิดข้าพเจ้าเป็นเด็กกว่าท่านขนาดลูกขนาดหลานอย่าไหว้ข้าพเจ้าเลยเสียท่ากันตรงนี้เองแล้วก็กดคอเกวัฏไว้นั้นแน่แน่กดคอลงไปอีกกับพื้นนะจนกระทั่งเลือดไหลมากดคอลงไปพื้นกดลงไปไอ้หัวก็กระแทกกันล่างเลือดไหลเมื่อทรมานเกวัฏพอสมควรกับความต้องการแล้วจึงจับคอใสออกไปพูดว่าคนอันธพาลคิดเล่ห์ธรรมยุทธ์จะให้เราไหว้ท่านก่อนหรือไม่มีหวังล่ะเกวัฏถูกมโหสถจับคอใสออกไปกระเด็นไปตกฟุบอยู่ที่หลายวายาวระยะหลายวาลูกคนได้ก็วิ่งหนีไปเป็นนวตาหารก็โมโหสดก็มาเก็บเอาแก้วมณีไว้เสียงเสียงแซ่ทั่วบริเวณสนามธรรมยุทธว่าเกวัฏก้มลงไหว้มโหสดที่เท้าแล้วก็ถูกมโหสดผลักให้กระเด็นเป็นหลายวาอรบรรดาลูกรักที่หลานด้วยทนนาดูเวลาแม้เรื่องกำลังเย็นดีนะแต่ปรากฏว่าเวลามันหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็เห็นที่ต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังสวัสดี